Goeiemôre. Dit's lekker om saam met julle te kan kuier op hierdie manier ook. Ons het sommer maar net gevra as jy 'n gesin is of so is, dan kan jy bietjie nader aan mekaar skuif. Ek het so een of twee mense gesien en gesê dit lyk of julle aan mekaar behoort, julle kan nader skuif en sê nee, is alright. So ek verstaan dit ook. Dis Sondagoggend, dis baie vroeg. Ons is nie normaal of is nie gewoond om in hierdie ritme so vroeg by mekaar te kan wees nie. So ek verstaan dit heeltemal. Ons is in 'n tyd, kom ons vat so 'n bietjie die Hebreëse kalender, praat hulle van 'n sukkot, as jy dink aan Levitikus 23 vers 39, dan praat hy van 'n hittefees, 'n loofhittefees. Nou toe ek dit die eerste keer hoor, toe dink ek, dit moet seker vrek warm wees in Israel, want dis die hittefees. So dis seker hulle warmste tyd, en toe kom ek eers na die tyd agter, nee, dit gaan oor 'n tydelike plek wat opgeslaan word, 'n tydelike woning, so dis 'n hut wat gebou word, en as gevolg van dit noem hulle dit dan 'n hittefees. Party praat ook van die vertalings praat van 'n loofhittefees, en 'n ander vertalings of ander die feeste is dan 'n sukkot. Nou dis in hierdie tyd, dis 'n 7 weke of 'n 7 dag fees. Hy sê op die 15de dag van die maand dan moet jy vir 7 dae lank fees vier, en dit het verlede week begin. Dit was my so lekker toe ons almal buitekant kon saam worship en celebrate, want dis juist hierdie tyd, dit moet joyous wees, dit moet fun wees, ons sê dankie vir al die goeie goed wat gebeur het. Dit gaan ook oor 'n tydelike woning wat God kom skep het, toe hy die tabernakel vir hulle die voorskrifte gegee het. As jy dink aan Exodus 20:23 se gedeelte, Exodus 30, Exodus 40, oralste plekke wat hy vir ons aanduidings gee, hoe om 'n tydelike woning of 'n tydelike plek vir hom te kom gee, vir die volk spesifiek, 'n tabernakel, en dan later die tempel, en weer eens baie spesifiek oor hoe dit ingerig moet word. Nou al daai voorskrifte is 'n plek wat geskep word waar hy teenwoordig kan word tussen mense. Op as 'n mens dink aan hoe hy neerdaal in sy gees dan op die ark is wat die allerheiligste is. Nou ons weet Ou Testament, vandag het ons die Heilige Gees, hy kom woon tussen ons, en hy die mooi woord is hy kom tabernakel tussen ons. Hy gebruik nie meer stene van klip nie, want dit is afgebreek. Hy self sê, in 3 dae sal ek dit weer opbou, as ek dink aan Jesus se woorde aan die Fariseërs, en hy sê, maar ons gaan elke een 'n lewende steen wees. So in die klein groepe, of in die woensdagaand groepe wat ons weer mee begin het, gesels ons bietjie oor die tabernakel en hoe gaan dit lyk vir die volgende paar weke tot so einde November toe. So dis een plek waar jy kan inskakel. As jy bietjie ver van mense af begin voel het, kan jy dalk so op 'n woensdagaand hier by die skool, ons is in die personeelkamer, saamkom gesels oor die tabernakel en die belangrikheid daarvan en wat 'n bloudruk dit is vir ons eie lewens. Maar dan is ook groepe wat by huise by mekaar kom, en daar gaan ons nog van die Right Now media materiaal gebruik. So daar's 'n paar plekke, ons het 'n stap wat beplan word aan die einde van die maand. Ek dink daar op die Facebook het daar goedjies opgewees en ook hier op die skerm. So daar's 'n paar plekke wat jy stadig maar seker kan begin om weer deel van die gemeente ritme te kan word. Nou hierdie tyd wat ons in is, is 'n joyous tyd, is 'n vreugdevolle tyd, as 'n mens dink aan die Hebreëse kalender, die sukkot, die fees, maar ons besef ook, dat het vir baie, as gevolg van omstandighede, 'n COVID, by die huis was, inperking, werk verloor, ensovoorts, 'n klomp verhale wat ons gehoor het, van mense wat het nie noodwendig as 'n joyous occasion beleef nie. En as jy agtergekom het, al ons songs wat ons vanoggend gesing het, so 'n bietjie van aanbiddingsliedere gewees, is om te sê, ten spyte van die omstandighede, wil ons die Here prys en eer vir dit wat is. So, jy is dalk vanoggend, soos ek, op 'n plek wat koerante dophou en nuus dophou en sien wat besig is om ons te gebeur en politieke invloed ensovoorts. En 'n mens sal gou begin vir jouself vra, maar Here, waar is jy? Hoekom antwoord jy nie gebede nie? Hoekom laat jy sekere goed toe dat dit met sekere mense gebeur? Want dit was dieselfde vraag wat in die geskiedenis was toe Jesus gestap het, het die Fariseërs ook daai tipe vraag aan hom gevra. En nog verder terug, 600 jaar terug, is daar 'n profeet met die naam van Habakuk, en hy vra ook hierdie vraag. Gewoonlik is 'n profeet se rol gewees om iemand namens die volk op te tree en So God gee 'n sekere woord in iemand se hart en hy tree dan op en hy sê vir die volk, wel, dis wat die Here wil hê, dis wat die Here verwag, dis waartoe ons moet gaan, dis hoe ons moet optree. Maar in hierdie geval, in Habakuk se geval, is dit eerder dat hy 'n spreekbuis na God toe is. So hy leef tussen die mense en hy begin met God so 'n bietjie te gesels en te stoei. Want dis sy naam ook, sy naam se betekenis is twee betekenisse, is 'n stoeie worsteling, maar is ook 'n omhelsing. So dis hierdie twee goed wat in sy naam vasgemaak is, wat hy dan begin met God te vra, hoorie, maar waar is jy? Jy kom nie na die party toe nie. Nou, jonk word ek groot in, onder die kerkbanke, so ek se predikantskind, en hier's van my vriende hier, wat ons nou al 25, 30 jaar vriende is, en hulle sal vir jou sê wat se soet en voorbeeldige oukie ek was, want pastoorskinders is mos maar gewoonlik die heel soetste in 'n kerk. So, voorbeeldig word op al die raaitjies gekies wat nou daar is, en vroeg in my lewe gee ek my lewe aan die Here, word gedoop, en met dit leer ek van gawes, en dat ons verskillende gawes het, en dat ons tale het, of ons kan vir mekaar begin bid, so baie charismaties, baie Pinkster, ons het woensdaagaande bid hier, ons het sondaagaande kerk, ons het sondaagoggende kerk, ons het jeug op 'n Vrydagaand, ons doen al daai tipe van goed, en by so 'n geleentheid, vroeg tot bekering gekom, alhoewel ek nou baie van dit al gesien het en beleef het, vroeg tot bekering gekom, vra hulle vir my, okay, ek moet nou begin bid vir mense, want ons moet half ouderdomsgepas begin bid, en die mense kom staan almal so voor na 'n verskriklike spoegspat preek wat gegee was, en almal kom staan en tree uit, en een steek sy hand op, en nog een gee sy hart aan die Here, en is net ongelooflike ervaring, en hulle sê, okay, enigiemand wat genesing nodig het, en paar mense wat vorentoe kom, en ek moet nou gaan bid, en my eerste keer wat ek nou vir iemand moet bid, wat tot genesing moet kom, en ek het ergens gehoor van olie en salf, en jy moet die ouderlinge by mekaar kry, en hand op lê, en ek onthou, so agter in die kerk, waar my pa predikant was, was sy kantoor gewees, en hy het 'n verskriklike lang tafel, groot tafel gehad, 'n houttafel, ek het altyd onder hom weggekruip, maar as 'n verskriklike groot tafel, daai tyd die konsistorie, kan die mense dit nou maar noem, waar die ouderlinge ook voor die diens saam gebid het, ensovoorts. En ek onthou in die laai is daar olie, en ek hardloop terug voordat hierdie persoon nou omdraai en terug weer stap, en ek hardloop terug, en ek maak die laai oop, en ek sien hier's twee botteltjies. Een wat sê salfolie, en een met 'n rooi proppie. En ek dog, die vuur gaan val, en ek gryp die rooi proppie ene, en ek is vorentoe, en toe ek nou daar voorkom, en die proppie so afdraai en sê, woeh, dit gaan gebeur vanoggend. Nou dink ek by myself, okay, so gooi ek dit nou oor die kop, smeer ek dit op, druk ek net 'n kolletjie, ek kan tog nie 'n kruisie maak nie, ek kan ook nie swish, Nike, jy sharp nie, so wat doen ek? Uiteindelik het ek, okay, ek sal die proppie vat, en toe ek die proppie so oopmaak, toe kry mens daai reuk van cinnamon en hout, en ek dog, yes, dis fancy olie hierdie, moet ingevoer wees van Israel, of iets soos dit, spesiaal gepars, en ek vat het toe nou maar, en ek smeer toe, al wat ek aan kan dink is, ek kruis is seker die regte ding om te doen, en so onder gebed begin ek kyk of die wonderwerk nou besig om te gebeur, en die persoon vir my sê, oeh, dit brand, ek het al gehoor die Heilige Gees, tonge van vuur, so iets moet gebeur, en is eers so 'n week of twee later, wat ek toe die persoon weer raakloop, en hulle sê, ek is genees, jy kan nie glo nie, ek sê, rarig, is eers later wat ek besef, jy sê eintlik prys die Here, in plaas van rarig, en uiteindelik, toe op 'n stadium is ons daar saam met my pa in die konsistorie of sy kantoor gewees, en hy sê, jy gesien waantoe hulle is met die teakolie, wat ons op die smeer op die tafel? Ek het toen, nee, glad nie. Maar in hy oomblik het ek gedink, wie's volgende, want hierdie werk. So is wonderwerke deel van ons lewens, en so kom mense tot bekering, en so word mense gesond, en so werk goed net uit vir mense, so kry mense werk, vanoggend hier by die koffie en tee, nadat daarvoor gebid was, al 'n jaar lank, hoor ons van 'n getuienis hoe iemand weer werk gekry het. So God is regtig getrou, wonderwerke wat konstant gebeur as 'n mens bid en as 'n mens intree. Maar net so, soos wat wonderwerke besig is om hier tussen ons te gebeur, mense vir wie ons in lockdown tyd gebid het, net so in die ander kant, kan ek ook vir jou stories vertel, soos die persoon wat ek op die Facebook videoetjie oor vertel het, wat in die week by my sit en vertel van haar dogter wat op 25 vermoor is, en hoe haar, die ou wat haar vermoor het, parool gekry het, en 'n ander hartseer story daarmee saam. En as gevolg van dit wat daar gebeur het, haar eie huwelik en ander verhoudings wat skade gelei het. Net so kan ek vanoggend ook vir jou vertel van mense wat hierdie week gekies het om nie meer in 'n verhouding te staan nie. Nadat ons bid en ons intree en ons sê, Here, maar dit moet nie so wees nie. Dit is nie veronderstel om, vat hierdie gevoel of hierdie dooie gevoel tussen twee mense, steek u weer die vuur aan, gebeur dit ook nie. So net soos wat die wonderwerke plaas van net so, is daar die hartseer. En dan kom Habakuk en hy sê, ek verstaan nie. Ek weet nie hoe om die twee werelde by mekaar uit te bring nie. Psalms is altyd 'n goeie plek om naartoe te gaan. Psalm 130. Out of the depths I cry to you, Lord. Lord, hear my voice. Let your ears be attentive to my cry for mercy. If you, Lord, kept a record of sins, Lord, who could stand? But with you there is forgiveness, so that we can, with reverence, serve you. I wait for the Lord, my whole being waits, and in his word I put my hope. I wait for the Lord, more than watchmen wait for the morning, more than watchmen wait for the morning. Israel, put your hope in the Lord, for with the Lord is unfailing love, and with him is full redemption. He himself will redeem Israel from all their sins. Is iemand wat dit gewaag het om neer te skryf die gevoelens van sy hart, dat hy nie verstaan nie, dat ek teen 'n muur vas bid, dat die plafon te laag is en die gebede nie wil deurgaan nie. Is iemand wat sê, Here, ek kom na u toe, ek doen wat ek nodig het om te doen, maar ek sien nie die uitkoms nie. Jesaja 40:31, but those who hope in the Lord will renew their strength, they will soar on wings like eagles, they will run and not grow weary, they will walk and not be faint. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels soos die arende, hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. Dis die aanmoediging van Jesaja se kant af 'n ander profeet wat sê moenie ophou nie, moenie moed opgee nie. Bly in hierdie ding. Nou ek wil vanoggend vir jou nooi om na Habakuk se kant toe te blaai en as jy jou Bybel saamgebring het om so een of twee gedeeltes uit Habakuk 2 uit te gaan haal. Wat ek glo vir jou gaan help, eintlik drie gedeeltes, drie goed wat jy kan begin doen as jy jouself vanoggend op so 'n plek vind. Vir die volgende 3 weke gaan ons gesels oor hierdie tema van hoop. En hoe lyk hoop as ons dit nie sien nie? As dit donker om ons is of in ons eie harte is, hoe lyk dit dan om nog steeds aan God vas te hou? En dis hoekom ek die beeld van Habakuk wil gebruik, want is vir my hierdie omhelsing wat besig is om te gebeur terwyl hy stoei. So dis nie 'n abdikeer of 'n ag ek is nou maar want dit is waarna ek glo nie. Nee, hy's besig om die vrae te vra en as jy Habakuk 1 lees, dan vra hy die heeltyd, maar waar is jy? Hoekom gebeur hierdie goed? So as ek dit in kort moet opsom, is Habakuk 1 se gedeelte gaan oor die wonder. Hoekom gebeur hierdie goed? Hy wonder waar is God? Hy wonder wie is God? Hy wonder of God ooit sy gebede hoor. Hy wonder of God ooit regverdig is. Hy wonder of God se straf op die Babyloniërs gaan uitgegiet word. So Handelinge 1 gaan oor die wonder en dan die tweede gedeelte is om te kan wag. Habakuk 2 gaan oor om in sy teenwoordigheid in te stap en daar te bly wag en dan Habakuk 3 wat ons later sal hanteer wat dan gaan oor ten spyte van omstandighede om te kan aanbid, om te kan worship. So wat doen jy as jy seer het? As jy voel jy stak, miskien kan een van hierdie 3 of dalk al 3 vir jou help, want dis wat Habakuk gaan doen het. 600 jaar voordat hy voordat Jesus op die toneel opkom, is hy besig om hierdie goed te kan doen. So as jy jou Bybel het, jy kan soontoe blaai, Habakuk 2 vers 1, anders gaan ek dit sommer vir ons saam lees. Hy sê, kom ons doen net eers die eerste vers. Ek gaan in my uitkyktoring staan, my plek inneem, op my wagpos in die muur. Ek wag om te sien wat die Here vir my gaan sê, wat sy antwoord op my klagte sal wees. Die Here antwoord 'n tweede keer. So Habakuk besef dat ongelukkig anders as baie ander mense, die oomblik as die moeilikheid kom of die oomblik as goed nie onmiddellik tot genesing kom of die antwoord kom, dat ons baie maklik is om ons rug op die Here te draai. Amper 'n ding van Here, ek weet nie of ek U sal kan defend dat U goed en regverdig mee is as ek om my kyk al die goed wat besig is om te gebeur met mense nie. Ek weet nie meer of ek hier voor sal kan staan en vir mense aanhou aanmoedig en sê, hou op vertrou of hou aan vertrou, hou aan hoop, maar in my agterkop twyfel ek self. Ek was positief en ek het dit al genoem met COVID en na die 10-12 dae kan ek tog nie anders as om te gesê, Here, moet asseblief nie dat hierdie met my kinders ook gebeur nie. Moenie nou, want hulle is die vulnerableste. Moenie dat my storie getuienis wees van al die seer nie. Laat my getuienis eerder een wees van, Here, ons is daardeur en dit het goed gegaan. Dit was in my hart gewees. So Habakuk sê, in daai donker tye, wat doen ons? Neem jou plek in. Sy plek is op die muur, sodat hy kan begin sien, nie hier nou vaskyk in alles wat verkeerd gaan nie, maar eerder in die toekoms inkyk en God se beloftes weer ophal, sodat hy kan sien wat God se antwoord vir hom gaan wees. So Habakuk positioneer homself in seker die heel mees strategiese plek wat daar is in enige stad, bo op die muur. Hy neem sy plek in, sodat hy die Here se stem kan hoor en kan sien wat die Here mee besig is. Nou, hoe doen ons dit? Hoe positioneer ons onsself in omstandighede wat nie vir ons goed lyk, asof dit nie wil uitwerk nie? Kom ons gaan luister na die woord. Kom ons gaan eers weer terug soontoe. Kom ons sit onsself in dit in. Ek dink so baie mense se pionne val om, omdat hulle nie hulle eie ervarings van God het nie. Hulle het tweedehandse ervarings van wat 'n ander predikant gesê het, of wat iemand anders te aangehaal het, of wat hulle in 'n boek gelees het, maar hulle het nie self 'n ontmoeting met God gehad om te sê, Here, ek en U het geworstel, en U het in my hart hierdie ding vasgemaak nie. En daarom, wanneer die Satan, die vyand, bietjie begin om die waarheid te verdraai, dan sê, ja, jy sien, dit is nou weer, hier is alweer, die Here kan net nie getrou wees nie, hy kan net nie vir my ook omgee nie. So ek dink, miskien moet ons weer terugkeer en kom ons gaan luister na sy woord. Kom ons gaan luister na wat hy sê deur die Heilige Gees. Kom ons het daai ontmoetings. Kom ons kom saam in hierdie spasie waar ons aanbid, waar die Here met jou connect. Al staan jy tussen ander mense, waar jy jou hart op so 'n manier oopmaak en sê, Here, kom deel met my. Ek wil U stem hoor. Kan wees deur musiek, kan wees deur om te kan luister na soms gaan jy nie hoor nie wat jy wil hoor nie. En dis ook Habakuk se storie. Hy kry nie onmiddellike ja, ek gaan doen wat jy my vra nie. Dit kom eers later. So die eerste gedeelte wat Habakuk doen is, hy gaan staan op die muur en hy begin luister na wat God vir hom wil sê en wil begin doen. So hy positioneer homself. Hy sit homself in 'n plek. Ons dink die hele tyd, Here, doen hierdie met my, gee vir my, help my. Die Here sê, nee, ek vra vir jou, gaan staan jy in gebed, gaan staan jy weer op die woord, gaan jy weer terug na die belofte toe. En dis waar die tweede gedeelte kom. Dan sê hy, toe die Here geantwoord, skryf my antwoord die visioen in groot, duidelike letters op klei tablette, sodat iemand wat verby hardloop, dit kan lees. Wat moet hy doen? Hy moet dit gaan neerskryf. Want is so maklik dat ons die belewenis van God kan hê, en dan begin die lewe gebeur en ons begin besig raak en ons vergeet. Dis die een kant daarvan. Die ander kant, dalk so nie te ver terug soos verlede week, wat Jan gepreek het, en jy het gevoel, jes, hierdie boodskap was net vir my, het was inspirerend, die Here het met my gepraat, hy het my bemoedig, en dan klim jy in die kar, en dan net hier by die boonste hek uit, dan sit soos, papa, hy is aan my kant, los my, jy weet, dis die streep is hier so, hy vat aan my, sy voet is aan die ander kant, sy toon is oor, en dan kyk jy maar so in die triespieeltjie, en dan sit net so, jy weet dan, so oomblik, of die stem gaan op, en ten die tyd wat jy by die huis kom, dan het jy alle heiligheid verloor wat daar was. Dis die vyandse manier, Satanse manier, om ons distracted te maak, kry ons die nuus, maak ons die bladsy oop op sosiale media, en die ding slaan ons maar net weer, o, dit is toe nou, hier is die regte wereld, hierdie half uurtjie uur saam, dis maar is 'n ding wat ons net doen, die regte wereld lyk bietjie anders, nee, as ons dit nie neerskryf nie, as ons dit nie onthou nie, as ons nie kan vaststaan daarop nie, dan gaan ons dit vergeet, iemand het my in die week herinner, ons het, ek het genoem van ons mannegroepe wat op 'n vrydagoggend saam bid, van iemand wat 'n woord uitgesit het en gesê het, staan vas daar op daai woord, gaan plant en die Here sal voorsien en op die oomblik het die getuienis teruggekom van God se goedheid en seën as gevolg van die woord wat uitgegaan het en iemand het daai woord gaan neerskryf en hy het gesê, ek maak het my eie, ek het op my hart gaan skryf. So een, sit jouself in 'n posisie en begin luister, twee, skryf het neer, want ons vergeet. Ons vergeet God se goedheid en sy guns. En dis wat Habakuk ook gaan doen. Hy skryf het neer en is 'n opdrag van die Here af. Skryf het in jou journal, skryf het in jou Bybel, maak 'n aantekening. Gaan terug daarna, want dis juis wanneer die moeilike tye kom, dan begin ons na al die ander stemme luister in plaas van om na die belofte of dit wat die Here met ons gedeel het vas te gemaak. Dit was sy openbaring aan ons. Hoekom skryf ons dit neer? Ons skryf dit neer, want die vyand wil steel, en hy wil roof. Dit wat God aan ons gegee het. God gaan jou 'n sekere woord gee. God gaan vir jou 'n vers gee. God wil jou geloof versterk. En hy sal in so 'n oomblik vir jou vrede gee. En hy gaan vir jou rustigheid gee. Hy gaan vir jou 'n toekomsidee gee. Maar jy moet dit gaan neerskryf, want jy gaan dit vergeet. Dan die laaste gedeelte, voordat ons aandag te veel afgelei word. Jy moet luister, jy moet dit neerskryf, en dan moet jy gaan wag. Vers 3, die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig, maar seker, breek die tyd aan, wanneer die visioen waar sal word. Ons moet wag, ons moet leer om te kan wag. Ek dink dis iets wat ons verleer het oor die tyd, is om wagtend te staan, in afwagting te staan vir die Here, om geduldig te kan wag op die Here. Hy het ons die belofte gegee, ek het my deel, ek het gaan staan op die stadspoorte, en ek het gaan kyk wat die Here besig is om te doen, ek het die skrif ontvang, ek het sy stem gehoor, het dit in my hart ingekom, ek het dit gaan neerskryf, en nou kan ek ons daarna toe teruggaan, al gebeur dit nie morgen of oormorgen nie, wag geduldig. Die dinge wat ek beplan, gaan nie nou dadelik gebeur nie. Stadig, maar seker, breek die tyd aan. Wanneer die visioen waar sal word, wag geduldig. Al voel het of het stadig gaan. Wees seker dat het gaan gebeur, het sal nie onnodig talm nie. Die Hebreëse woord wat hier gebruik word is moeit. Moeit is om in afwagting te wees, dis soos om gereed te maak as al geboorte gegee gaan word. Dis enige oomblik, maar dis nog nie. Dit kom, maar is nog nie nou nie. So dis om gereed te staan vir hierdie gedeelte wat gaan kom. So, net die woordjie daar so vir ons opsit. Moeit, it's a perfect, unstoppable timing of God. Dis die betekenis daarvan. Dis die perfekte. Hy weet wanneer dit gaan gebeur. And it's unstoppable. Ons kan nie God se tyd forceer nie. Maar wanneer dit God se tyd is, gaan ons dit nie kan stop nie. Amen. Ja. Sien, dis wat ons gedoen het in die AGS. Amen. Ek kan dit nie forceer nie, maar as dit gebeur het, kan jy dit nie meer stop nie. Dis om in hierdie worstelende stoeiery met God te werk van, Here, ek weet U is getrou, ek sien die wonderwerke, ek hoor daarvan, ek beleef het myself, maar wat van hierdie ander hartseer, hoekom gebeur hierdie nie? Dit is om met daai worsteling te omhels, die omhelsing wat Habakuk mee besig is. Dit kan nie God se tyd forceer nie. Moet nie iets probeer ryp druk wat nie daar hoort nie. Maar wanneer dit God se tyd is, gaan dit ons nie meer kan stop nie. Habakuk worstel met die Here en die swaar wat hulle beleef en hoe sleg die Babiloniërs is wat hulle gaan kom oorneem, want dis ook deel van die story. Habakuk worstel en hy vra, hoe lank nog, wanneer gaan die Here se regverdigheid oor hulle kom? En dan antwoord die Here en sê, nie nou nie, ek gaan die Babiloniërs nog sterker maak. Julle gaan nog meer hartseer beleef. Dis nog nie die tyd nie. Dis nog nie die tyd vir die volk om op te staan nie. Eers later sien ons hoe hulle begin prosperous raak, omdat die Here getrou is aan sy woord. Maar as Habakuk het nie gaan neerskryf het nie, dan is sy aandag afgetrek gewees. Hulle gaan kom oorneem, is nou nie die eintlike tyd waarvoor hy gehoop het nie. En dan vers 4, die laaste gedeelte, Habakuk 2 vers 4. Kyk na die hoogmoediges, hulle vertrou op hulle self en hulle lewe is boos. Die regverdiges daarteenoor sal deur hulle geloof lewe. Wat is geloof? Dit wat ons nie sien nie, maar dit wat 'n werklikheid word. Wanneer ons geloof slegs vasgemaak is in gister se wonderwerk of vandag se ja antwoord of hierdie parkeerarea wat die Here vir my voorsien het omdat ek so hard en mooi gebid het, dan val my geloof maar kort. Maar as my geloof vasgemaak kan word aan dit wat kom, dit wat ek nog nie beleef het nie, dit wat ek nog nie gesien het nie, is dan wanneer ek dit kan begin omarm. Ons geloof is nie op ons sien nie, op wat ons sien nie, of wat ons wil hê nie, of om ons uitkomste te soek nie. Ons geloof is vasgemaak in die karakter van God, aan die voorsiening van die genade wat hy vir ons aan die kruis gegee het, en aan die verlossing van die dood deur Jesus se opstanding. Dis ons geloof. Kan ek dit weer sê? Ons geloof is nie op wat ons nou sien nie. As ek my geloof in God moes gebou het op dit wat ek in die koerante lees hierdie week, dan het ek maar 'n halfhartige God aanbid. Met baie respek gesê. Maar my geloof is nie in dit wat ek sien of selfs aan my eie vel voel nie. My geloof, saam met julle sin glo ek, is om God se uitkomste te soek. Ons geloof is vasgemaak in die karakter van wie God is, dat hy liefde is, aan die voorsiening van die genade aan die kruis, aan die verlossing van die dood deur Jesus se opstanding. Dit is ons geloof. Habakuk is soos ons en my aanmoediging bly dat ons mekaar sal aanmoedig om te omarm, om hierdie binne in hierdie spanning te kan aanhou leef. En dan eindig Habakuk 2, soos wat Openbaring ook eindig. Die Here is in sy heilige tempel, laat almal op aarde stil wees in sy teenwoordigheid. Ek gaan so 'n oomblik gee en dat ons net stil word. En dan Kobus, as jy reg is met daai video, doen Meyer skryf 'n stukkie wat hy opgesit het op sosiale media oor sy eie worsteling en hoe hy so half op empty hardloop op die oomblik en toegelaat het dat die lewe hou vas en dat sy oë afgehaal word op die goedheid van God. So ek wil vir jou saam met dit net 'n oomblik gee om stil te word. Jou geloof net weer vas te maak in dit wie Christus vir jou is en dan gaan ons na daai stukkie poesie luister en dan sal ek vir ons afsluit. Gee ons net so 'n oomblik, Kobus. Gaan vir ons bid. Here, as ons vanoggend geestelik moeg voel en moeg vir al die vrae en moeg dat U nie antwoord nie. Moeg om te twyfel en moeg om te wonder. Moeg om bang te wees, moeg om te vrees. Dat ons op empty is en amper een geval weg is van 'n wegdraai van U en omdraai en iets anders gaan soek wat meer sin maak. As ons op daai plek vanoggend is, dan wil ek bid, Here, dat U ons met U liefdevolle genade sal kom omhels. Soos wat Habakuk stoei en worstel, geef ons die krag om aan te worstel en stoei, dat ons nie makkelike antwoorde sal gee vir moeilike goed nie. Nie eenvoudige lessies sal gee vir sielsvroegings nie. My gebed is dat u by elkeen sal kom stilstaan, met die Heilige Gees hulle weer sal oplig. Gee hulle vlerke van 'n arend om weer te kan vlieg, Here. Steek hulle vuur weer aan, dat hulle u heiligheid kan beleef en met ander kan begin deel. Ten spyte van dit wat ons beleef en sien. Soos Habakuk, dat ons dit sal neerskryf vir mekaar kan oorsê en oorsê, herinner, dat ons plek sal inneem, die belofte sal vasmaak, Here, en dan verwagtend staan en kyk hoe u goed laat gebeur op u tyd, op die gegewe oomblik, dat ons sal mee gesleer word, Here, gesleep word, die rivier wat u besig is om in ons gemeente en ons omgewing te laat vloei. Dankie dat ek vir mense kan intree wat moeg is, geestelik op empty is, en dat ons aan u kan kom vashou en hulle siele kan kom verkoek met 'n samesyn. Amen. So as jy die gesprek bietjie verder wil neem, ek en Jan is beskikbaar, of enigeen anderste van die ouderlinge, as jy meer vertroud met een van hulle is, bly weg van die rooi dopje af, as hulle wel 'n rooi dopje uitdruk. Stadige waarskuwing. Ons wil julle uitnooi, kom kuier lekker saam met ons, is goed om saam te wees hier, maar dis ook lekker om daar buite saam te kan kuier, ons hou maar ons afstand, elkeen kan vir hom koffie neem, en daar is thee ook, daar is saniteerder daar, so ons probeer regtig van ons kant af doen wat ons kan en hoef te doen, om allemaal veilig te hou, as julle van julle kant af ook maar net julle maskers dra en julle gedeelte doen om mekaar veilig te hou, maar kom kuier daarom net so oomblik, kom sê net hallo en dan kan ons ook geseend hier uitgaan, en dan kuier ons volgende week weer so 'n bietjie verder oor die tema van Habakuk en hoop. Amen.